sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mitano, 15h30 awa na Washington DC. Et sika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo. Edition ya biso ya mibale. Ya tuku mibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tuku mibale na moko na ndambo na Kisangani, Rutshuru, na Drodo, pe Monili, nyonso ekolo Congo démocratique. Mpoko imelamu, pe boye imalamu na bino banso na linaka na biso linene ya sango ya mokili ya lelo. Sango na biso na Lingala na VOA, The Voice of America, Lolaka l'Amerika, uto Washington DC. Fatuma Kalala, Alina Alimatsi, na Nelson Lopes, Bazali Onzela Yamasini, pe Marius Munga, a Pesibiso, ma Boko, na édition Eye. Na Sango Yamokilia Lelo, Toko Lobela. Bitumba Bingalili Susu, na Rutshuru, Katina M23, na FRDC. Mampinga maikolo Kongo Demokratike malobi masima botoli mboka muhati.
Tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front, tozali kondongwana na ba M23 na ba ye.
Koleka bato tuku mibale bakufi na bobo mami, ba ADF bafunda mikosala butu boleki omboka otoma bere na territoire ya Irumu na Ituri.
Bilan ya incursion ADF na village ya Bwanasura Otomaber eza na batutuku na mibale oyo ADF abumi bango.
Nabukanisi bwa mibutu kumibale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda na Kisangani na Chopo. Jean-Claude Mfundi mupanzi sango na biso azwa ki mwa matatu li tukolanda yango awa.
Oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te, bato bazali ebele bamama veve batikali lelo ndenge batikali, bapapa oyo bazali na batraumatisme ti lelo na mutu ndenge bazwa soin ezali te.
Tokolanda pe sango ya masano na linaka na biso etando ya masano, tokopesa bino kasi ya mbona yango, tokopesa bino sango na bokuse tolanda. Tumba kati na batumbuki ba M23 na ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratike mingali lisusu uto lelo na Runyoni pe Chanzu na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Mulobeli ya mampinga maikolo Kongo Demokratike na esika eye lieutenant colonel Guillaume Njike alobi ete FRDC zongisa kinde masasi M23 na basungi bayango ba bandaki kobeta pe epusi bango e botoli pe mboka muwati. Kolanda malo ba maye FRDC e kanisika kokende kino suka. Lieutenant colonel Njiki ya bakisi ete mampinga maekolo Kongo Demokratike ma bakisi lisusu mutango ya basoda bayango mikolomie na Rutshuru. Nzokande president Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike a sakula ki lubi na Brazzaville pa ya zalaki na mobembo ya mikolomi bale ete a sengi mokukani waye Denis Sassou Nguesso oyo azali na bwanya pe mokolo ya bakonzi Babi Kolobia Afrika ya Katipe ya Grand Lac Kuluka Kimia na Rwanda. President Tshisekedi abeta kisete ete na tembete Rwanda ezali na sima ya ba M23. President Felix Tshisekedi ya kunduli makasi manso azali kosala pona Kimia pe alobi Kuluka Kimia ezali kozala yumate. President Felix Tshisekedi apesa kipe losako na Joao Lourenço mokonzi Angola pe mokambi ya CRLGL lisangali ya Bikolobia Afrika ya Grand Lac. Apesa kipilo sako na Macky Sall mokonzi ya Senegal pe mokambi ya Union Africaine na Buluki Kimia bazali kosala. Na ngambo na ye President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville nde ayanoli ete azali na Elikia ete Kimia ekokota kati na bikolo mibale. Na ngambo esusu Dr. Denis Mukwege oyo azwa mbano ya Nobel ya Kimia abwaki mbela ete bana ba ekolo Congo Demokratike bakoya te na motambo ya maloba ya boini ya kogonza basusu ya bokabwani kolanda kabila ya moko na basusu ekopesa litomba kaka na banguna ba ekolo Congo démocratique pe na etuka ya Grand Lac ekomi docteur Mukwege na compte Twitter na ye koleka bato tukumi bale bakufi na bobumi batomboki ba ADF bafunda mikosala butu buleki na mboka Otomambere na Irumu na Ituri ba société civile balobi ete batomboki ba ADF batumbi ndako koleka tukumi sato bato baike batumbami kati na ndako na bango mulobeli ya mampinga maikolo Congo démocratique andimi sango yango pe ayebisi ete basoda batindami na esika yango kolanda babumi baye. Na Kasai Central bakelimi beko bakwisi na mokano mokambi ya Assemblée provinciale Jérôme Mutu Homa mokambi ya Assemblée ya etuka eye akitanaki na motambusi ya kala ya Assemblée eye ya Kasai Central uyu akwisa makipe lokola na sanza ya zomi na 2021 na bwakelimi beko. Na Nigeria koleka bato tukumi bale na moko bakufi na masasi bato bayaki na mandoki babetaki kati na misa ya Pentecôte na ndako ya Nzambe moko ya bakatoliko na mboka uwo na eta ya Ondo na Nigeria bato basusu pene na tukumi bale bazokaki kati na bango bana bake esika yango ezali na sud-ouest na Nigeria epai badongolo meso bazalaka penza te uto Roma Papa François asambeli pona yango pe alobi ayoki motema mpasi polisi ezali koluka luka. Na Royaume-Uni ba kelimibe ko ba poni lelo po na kota la soki ministre wa yambo Boris Johnson esengeli atika lato alongwa si manali kambo liansoni libengami Partygate likambo liango litali bilambo pe ba feti ministre wa yambo azalaki ko sala tango ya bokangami na ndako po na COVID-19.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bitumba bingali lisusu makasi na Rutshuru kati na M23 na ba FRDC mampinga maikolo Congo démocratique malobi masi mabotoli na maboko ya ba tomboki mboka muwati bolai na fiston isemwami. Tulubi ezali bongo lelonde na tongo bitumba bizongela ki makasi kati na batombo ki ba mouvement ya 23 mars na mampinga ma FRDC mampinga ma ekolo Congo démocratique tolanda sango na fiston ese mwami.
Poso moko moleki wuta basima manduki ya M23 babundisaki mapinga ma FRDC na teritori ya Nyiragongo na etuka ya Nord Kivu. Kasi babeta maki makasi koleka mpe bakimaki. Kasi mkolo mwalelo bitumba bibandelaki na teritori ya Rutshuru kaka na etuka ya Nord Kivu bayi FRDC basiliko benga na basima manduki baye na Ishangi mpe bitumba bizaliko koba kaka. Sango eyepesa melaki bison na lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa 34e region militaire toyo kaye.
Na tongo alelo kaka ndenge bozali komona tozali na ligne de front tozali kondongwana na ba M23 na ba bazali ko simba bango maboko na tongo alelo bayaki bongo ko mekali susu ko botolo biso biteni ya mabele bisika bayi mapinga na biso bazali na Ishangi kasi mapinga ma ekolo masiko sala maso tosiko lakisa bango ete tozali mibali tuzongisi bango sima bitumbeza ise kokoba tosili pe koboto la bango ngomba otobengi muwati donc bazali se kozonga sima tozali kondongwa na bango tokozonga ata mokete sima.
Société civile nanga munango e pameli penza bitumba biye bizongeli na territoire Rutshuru. Laurent Mogeraneza moko na bango asengi na mbula materi ya kolo Congo démocratique kopesa makoki masengeli na mapinga ma FRDC pote babenga na libela ba terroriste ya M23 mpe na bayimboka kozala nsima ya mapinga na kobimisa na mpwasa bay bazali kosunga basima manduki baye mpe kotungisa bayimboka. Tuka moyi Société civile ya Rutshuru Laurent Mogeraneza.
Nous déplorons encore une fois les attaques de M23 au niveau de Tchad.
Tout pameli penza lisusu bitumba bié bibumeli na territoire Rutshuru nesika bengami runyonyike na bikenge biso to sengi na mbula matari esa la mason babenga na libela basima manduki ntope ba terroriste ya M23 oyebi tangu iso tozolela batu bazali kobumama na basima manduki baye tozali kokima mpe kotika bandagu na biso mpe kobungisa biloko bya biso pona bitumba tosengi na bayimboka kozala nsima ya mapinga na biso mpe kolakisa na bayigbo kengi bisika biso basima manduki baye bazali kobatama na territoire ya Rutshuru.
Dans le territoire de Rutshuru et partout où on peut penser trouver les M20.
Bosengel koyeba ete bitumba bie bizongeli nsima na mpene na poso moko wuta mapinga ma FRDC bakimisaki basima manduki ya M23 na territoire ya Nyiragongo ezali na mundelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu. Wuta engumba Goma, fiston ese mwami, lolaka l'Amerika.
Koleka bato tukumi bale ba kufi na bobo mami ba ADF ba fundami kosala butubuleki na mboka otomambere na territoire ya Irumu na Ituri bolai na Erikas Moisi.
Sangoto yambi esakolie te badongolomiso ADF liboso ya kokota na mboka yike ya otomabere babeta ki masasi likolopo na kobangi saba fondi ba ebazala ki ya kolala. Christophe Munyandero, mokambi ya Lingomba, liya makoki mabomoto convention pour le respect des droits de l'homme asakolie te kati ya bawei ba ike baziki samaki okti ya banda kuna bango. Tulanda Christophe Munyandero.
Bila ya incursion ADF na village ya Bwanasura otomabere eza na batutuku na mibale oyo ADF abumi bango na anda kutuku na misato oyo batumba na kati ya batu oyo bakufa toza na ba population oyo ADF etumba bango na kati ya bandaku na bango ezalaki na butu ya dimanche 5 juin na 20h15 bison ba population civile tozoka mwamingi paske et topesaka ba information topesaka ba konzi ya etant de siège na situation ya ba information ya localisation ya ba nouvelle base ya ba ADF na kati ya ba village ya Kasoko Mutwei Bekembela na ngomba o ya munene ya Butani wana ba ADF bazolo bake eza madina de
onaye esengeli ete bakambi ya etat de siège balandela badongolo miso baye ba ADF oyo bazwami nzinga nzinga
biso eloko o tozo senga na bakonzi ya mboka et surtout bakonzi ya etat de siège balandela munguna et aussi mutualisation des forces IPDF FARDC pona nini bazotika munguna abuma ba population civile sake bango ba accomplir mission na bango na eloko bazo beta munguna ya M23 pona nini bazotika ADF abuma ba population ADF azobeta batu na province ya Nord Kivu donc na territoire ya Beni azobeta na territoire ya Mambasa territoire di Rumu biso tozo kama soki ba ADF wana bazana force nini
mapinga ma ekolo Congo démocratique mandimi sango ya bobo miboye omonoko mwa lieutenant Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya mapinga ma ekolo Congo démocratique na Ituri
bon lelo territoire ya Rumu il a muki na pasi na mitema parce que monguna tozali kobundisa mokolo na mokolo azali kosala ba mouvement na ye na ba milieu oyo ezali na isolement ou population azali et na tango wana tango asali incursion a inévitable ya ki pe ya kisi banda ko ba ike pe da ike pe ba père de bomo ina bango na buzoba ya ba ADF oyo tozali kobundisa en attendant oyo forces armées ezali ko eza na terrain ezali ko lukaluka lolenge nini tokosil sa mambo yango pe na ba unité spéciale ici et comme il biso pona kosala mosala yango
pona ye basoda bazali ko landela bayi ADF baye
eloko tozali kosala nde yango pe population alingi tosala c'est-à-dire ko landa munguna ko beta ye ko bengana ye to na kotika kimia na population ya biso kasi lolenge toza na bitumba wana tozali kosenga de plus en plus que population ezala na vigilance et tabo zali kolala tolala pongi ya nguma munguna zali nzinga nzinga na biso ndenge biblia elobaka ete na tindi bino lokola bana ya mpate na katikati ya ba lion bazali ko baluka baluka pene pene na bino kasi bozala ekenge lokola nyoka
lelo moyi mobimba ba fondi bazala kinseko kima mboka otomabere pona bubangi basusu oetuka ya Nord Kivu basusu mpe na mboka komanda utai ngumba beni irikas mwisi pona lulaka la Amerika.
E ngumba Kisangani na etuka ya Chopo ezali kokanisa mibutu kumibale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda. Jean-Claude Fundi mopanzi sango ya VOA na ngumba eye azwaki matatoli ya boko na baye ba azwaki mpasi pe babika sima na bitumba bie. Tulanda.
Mbula tukumi bale sima ya bitumba ya 6 jours omboka Kisangani, ba victime to babika na bitumba bazali kobika na pasi. Gislain Batama pe Etina Lebaoka babika bongo na bitumba ya Iwana basakoli.
Nga moko na fiziki maloko na telemia na zana prothèse na pied droit. Kobika na prothèse kolata pare ezali moindre te. Oyo nyonso ekomeli bato ezali nga moko te. Bato bazali ebele ba mama veve batikali lelo ndenge batikali. Ba papa oyo bazali na batraumatisme esi lelo na mutu ndenge bazwa soin ezali te. Par rapport na guerre oyo elekaki ya 6 jours. Nazalaki chauffeur ya poalu. Me nakatani lokolo.
Ngai nazalaka na zemi ya 6 mois. Efe ya ba kuwa na ekuta kabiso, kwe bandaka na never. Kuzalaki na ndako tango kuwa na isali, na saraka vaptema ya simu. Pana nga na oka katuka nisakaka ebeni mawa na kapesa kabiso pizori pena mawa.
Atako Kisangani kufela batu ebele, esengeli kotia elikia okati ya populasyon, pe kozongi sa koseka, ebanzi Gustave Ekambu, moko elenge oya mipesi na misala ya kilture. Ye akani bofungoli yoko milulu to festival na kombo ya Odela des Etoiles pona kosukola makanisi ya ba victime ya bitumba.
Eloko aliboso ezali kosaki batu babosana mokili ebosana eloko likamaki awa na mboka biso te. Pasala bitumba oyo ebomaki bandeko na biso ebele apre bombe koyaki mingi. D'abord tosaki nouvelle génération babilenge bayeba babosana kate eloko likamaka na mboka na biso. Après yango ndeto sasko mwa feti po ebimisa batu ba traumatisme wana ebimisa batu kolela wana to pangosa pezoli na bango par rapport na culture.
Kasi société civile ya etuka ya Chopo esengi na mbula matari ya ekolo Congo kosala manso po ete bikolo Rwanda pe Uganda bakoka koindamnize babika obitumba ya mikolo motoba. Tolanda Jean-Paul Nyundu moko wa société civile ya etuka ya Chopo.
Mbula matari na biso esengelaki sala oyo baye lopoto babengi plaidoyer bolukiluki epai na bango mpo bapesa mbongo. Kasi banda wana ezali lelo lobi kino wana baye banso bakutanaki na likama wana nano mosolo na bango mofutami te nano toyoki nano kofutama mpenza ya maronga ndenge esengelamaki te. Kasi liboso ya wana ntango bazalaki na Sun City esengelaki mbula matari na biso efuta nano baye bakweyaki na likama. Mpo na nini mbula matari ezali responsable po a zalaki na makoki ya koproteje ba citoyen ya mboka na ete. Premier responsable eza l'etat. Il fallait l'etat a indemnize nano bango liboso ete tozwa indemnisation ya Uganda. Kasi posa na biso ezalaki mpe Rwanda akota pe na molongo wana.
Bosengeli koyeba ete otango ya rebellion ya RCD mapinga ya bikolo Rwanda pe Uganda oyo ezalaki kosunga basimba mandoki babunda mbala isato oengumba Kisangani. Kasi etumba ya mikolo motoba kouta mwa mitano to mwazomi ya sanza ya motoba mobu nkoto ibale epesa kokoso makasi batu pene ya nkoto yoko bawa pe bandako ebele ebeba batonzike batikala bibosono pona masasi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Etando ya masano Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Sango ya munene na linaka na biso ya masano ya lelo baleopar bakomeka kolongola soni na ekolo Congo Democratique na match na bango ya mibale lobi mokolo mwa misato na Sudan na ba eliminatoire ya CAN 2023 sima na kokoisama mokolo mwa mposo libungu tulu na mongete moko liboso ya Gabon na Kinshasa.
Kaka na ba eliminatoire ya CAN 2023 ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na ngambo na bango ba koyamba Gambi sima na Kolokota Mangenda Masatu na Mali Gambi elunga kyo mokolo mpusu Sudan du Sud nde mongete moko na libungu tulu na barrage ya mondial Ukraine atakwe zali na bitumba elongola misima na kopola 1-0 liboso ya pays de Galles Série ya ba match sambo ya finale ya NBA, Jonathan Kuminga ya Golden State Warriors ba kukanisika na Boston Celtics elunga moko na ngambo inso. Na tennis de table, ekolo Congo Democratique singili futa pene na dolar en koto zumi na mitano po ba leopard ba kenda kite na mondial atako bazala ki kalifiye. Eliminatoire ya CAN 2023 ekobetama na Côte d'Ivoire, miso na banaba ekolo Congo Democratique mikumi kutala sika nini ekoleko mokolo mamisatu na Khartoum esika ba leopard ya ekolo Congo Democratique bakobeta match na bango ya mibale na Sudan sima na kokwea libungu tulu na mongete moko omokolo mwamposo liboso ya ba Panthère ya Gabon baye bakomaki na Kinshasa na Nkokoso kaka ngonga moko ya mbona match sima na mobe Mbo ya ngonga mwambe. Nini esimba kite pe nini esengeli kosala biyano na reportage eye ya Valdo Yamba Yamba.
Ba leopar ya Congo Demokratiki ba polaki mongete moko na libungu tulu mokolo ya aposo moleki liboso ya ekipe nationale ya mboka Gabon na lipanda ya masano ya Stade de Martyrs. Ya pasi ezalipo ngo ete ba Gabone ba kumaki na stade ngonga moko liboso piololo ya bopesi nlingisa telisano e banda. Pone jen kabongo o ya zalimo sani ya kala ba leopar ba zanga ki molema liboso ya ba Gabone.
Qui passe, comme on a tapé 8 heures de vol, après il y a 17 heures, et puis quelque part après, il y a bêtise. Mais les tout, c'est question, il y a détermination, il y a confiance. Au moment où l'équipe de la mission, ils arrivent au part de l'intérêt, mais l'équipe sans âme, incapable de jouer, incapable de faire pression à l'adversaire, agressivité, exalité, on ne sentait pas. Cette envie de gagner.
Kasimo Kangisi, topé défenseur, na combo ya Indumba, a bandi ete, kotia mongete nde ezanga kibango.
Tobé ti ballon, le seul effort au sommet, to manqué ka réalise. Dans to zib opportunité, y a marqué la bébélé, malheureusement, to zagi concrété. Mais bon, vas-y, ka occasion manko, et puis, on finit pour le match.
Mopandi sango pengongo, et à l'obiété, Gabon ami lengela ki makasi koleka ba leopard.
Bosolo ezali koloba ke ba gabonais ba préparaki d'abord koleka biso après ko uta coupe d'Afrique o bazalaki ba betaki malamu ba kei ba sali plus de 12 entraînements biso to sali 2 faiblesse na bango papa na biso ezalaki kaka gestion physique par rapport ya voyage mais nzoka ne en tout cas ba entraîneur na bango bazalaki maele ba gérer pendant match en fonction ba effort et ba bénéficier na cohésion na bango alors que biso depuis élimination to tikali na nuko Vandisa, vraiment j'étais pour Nato Kene Liboson.
Ngo Eugene Kabongo ami tungisi koyeba soki bakambi ya ndembo na Congo Démocratique basalaki évaluation sima ya mayemalekaki na éliminatoire ya mondial.
La humiliation na biso na non qualification na biso na Coupe du monde. Est-ce que vraiment au niveau ya Fédération Congolaise de Football Association bazoki tant ya kofanda utuna mituna na staff technique ba pesa bango ya no
na mokolo ya misato na poso eye tozali na yango ba leopard ya Congo Démocratique bakondongwana na mboka Soudan mpona mosani Indumba esengeli na bango kolonga
ouais, match wana tokende vraiment avec tout donc tosa vraiment tozwa 3 points libanda po permettre biso to se relancer na classement
kasi Eugene Kabongo abandi ete ba leopard basala angele na kondongwana ena
le match na Soudan kuna
Et sans le bongo koye baite, kondongana ya Soudan na Congo Démocratique, ezali kosangisa bamboka ye balunga ki te na mokolo ya yambo ya ba éliminatoire ya Coupe d'Afrique ya 2023.
Na groupe G ya ba éliminatoire ya CAN 2023, Congo Brazzaville et Singeli pe bimisa misisa miso o mokolo mwa misato na Brazzaville liboso ya Gambie e koyamba. Congo Brazzaville et Zwaki Mangenda misato na Bamako, na Mali omokolo mwa misato pe Soudan du Sud et le Kotaki libungu tulu na mongete moko na Gambi na match betamaki na Senegal pona Gambi na babarage ya Mondial Qatar 2022 atako ezali na bitumba Ukraine e kuisamaki lobi pe elongwe sima na kukuisama libungu tulu na mongete moko libosoli ya pays de Galles Na deuxième journée ya lina foot Ligue nationale ya lisano liandembo na ikolo Congo démocratique DCMP Daring Club Motema Pembe pour la Kilibungu Tulu na Mongete Moko Liboso ya Bazano pe e communalikama ya Kozanga championnat d'Afrique FC Blessing na ngambo na yango elunga ki Racing Club de Kinshasa 1-0 CS Don Bosco Ndé elunga ki FC Renaissance 2-1. Na finale ya NBA championnat national ya basketball awa na États-Unis mwana mboka Jonathan Kuminga na Golden State Warriors balonga ki lobi Boston Celtics 107-88 pe ba équipe mibale e komisika na bokukani na elunga moko ngambo inso Celtics et lunga ki match ya yambu 2008 match ya misato ekobeta ma omukolo ma misato na Golden State. Na tennis de table ba Leopard ya ekolo Congo démocratique bazali kolela na kubwa kisama na bakambi ba ekolo bakenda ki coupe du monde te atako balonga ki na Afrika pona kozala na bondongwami ya molongo ekolo Congo démocratique pesami pona yango lumande ya koleka dollar en koto zomi na mitano tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Fédération ya tennis de table ya Congo démocratique ezali na kokoso makasi to mokambi to pe président yango awaki kokoso ena ezali kosunga basanite elobi Gideon Kasa musani ya yambo ya Congo démocratique ata ko bazali kokuba na komilengele
sasa présent ezoko afete ka busi ngaka ate personnellement mais ezoko afete fédération mobimba parce que je pense pas que ce président d'aki envie ngato sala une année de mi que to sali même pas sortiment absence nae vraiment écoutez biso ma chère
compétition elengela makina sanza ya mena Nigeria bakeite pona Christian Bongia bazali kokuba na komilengele ata ba ebili susu nivo na bangote
to vivara sur beta ba competition to s'entraîner ya pas ma main to e ba nivo na biso te passer competition mo ezate to za bloqué na mboka to ato moi depuis 2019 ti le loto ato moi ba 8 sorti to salité mo to e ba vraiment nivo na biso so ezate nivo ni ezate nivo e ba nara so bozo beta bo sa affronter na ba to ba pe musu o e ba place o za na place o zo kende o e ba da so comme na nivo ni
parce que ezalete ata championnat du monde eye bazalaki qualifié bakenda kite elobi Christian Bongia
fido travailler à moi de bon à fédération moi ba revêtement et fédération de bundaka tous en mon revêtement te moi ba été mais compétition tous obeta été la compétition internationale nyo soto raté to raté même coupe du monde fait tous avec ba gens tous avec qualifié fait que coupe du monde qui était
kozanga championnat du monde et na etikali pambaté fédération ya Congo démocratique a singeli kofuta misolo elobi mokambi to pe secrétaire général Fataki
dernièrement il fallait to que ne ko représenter Afrique à championnat du monde chez les U19 na U15. Obi ke lelo na momo nenge na zao lo baya na yon. Il faut to fouta ba pénalité. Il y a plus de 13 000 €. Il faut to fouta parce que to participe à qui na compétition anate.
Na yango, Christian Bongia, a bwa kimbela na bakambi amboka, pote ba sunga bango.
Na gouvernement lo rosenge zara a soutien. Biso nyo soto a toza bana, ba woka bola rate o, non. Biso nyo to defende drapo moko.
Yamotu ya ezali ete yata kokokoso ezali basani ya tenis de table ya Congo démocratique bazali se kokoba na komilengele na elika ete okoso eye ekosila.
Matondo mingi ndenge bolandaki biso ebele pe matondo mingi na Valdo yamba yamba na kusunga biso na sango. Tukuta na lisusu mbala ekoya ezalaki wabino edi isango.
Sango eye ya masano na linaka na biso itando ya masano nde esukisi sango na biso na edisyon na biso basango ya mokili ya lelo. Tolobaki na edisyon yango bitumba bingalaki lisusu na Rutshuru kati na M23 na FRDC mampinga ma ekolo Congo demokratika malobi masima botoli mboka muhati. Koleka bato tukumi bale ba kufi na bobo mami ba ADF ba fundami kosala butubuliki na mboka otomabere na teritwari ya Ituri na ya Irumu na Ituri. Na bokanisi bwa mibu tukumi bale ya bitumba kati na mampinga ma Rwanda pe ma Uganda na Kisangani tulandaki matatuli Jean-Claude Fundi azwaki na bato bazwaka mpasi na bitumba biye kasi babika si mana yango na engumba mokondi ya Chopo to pesi matondo na Marius Mungu asunga kibiso na sango eye to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez Lopes by ba Zalina Nzela ya Masini tokutana lisusu na site internet na biso www.voalingala.com to bosa na te ba réseaux sociaux na biso voalingala Instagram, Facebook, YouTube, tout beau sanaté ko like yango, tout kouta na lisu sou lobi na 17h pour na sango na biso, pe pour na sango ya mouki ya lilo édition na biso ya yambo na 18h pe na 20h30 édition na biso ya mi balé, ezalaki wabino edi isango tout kouta na lobi.